Лекторій.
База знань.
Вільний доступ. Вільний доступ.
500 хвилин про Україну.
Українська мова в українській державі завжди була питанням політичним. Саме тому буквально за кілька місяців після проголошення незалежності 7 жовтня 1991 року почав роботу Інститут української мови НАН України. Спадкоємець заснованого 1921 року Агатангелом Кримським і репресованого 1930 року радянською владою Інституту української наукової мови. У незалежність Україна гордо увійшла із ухваленим 28 жовтня 1989 року Законом про мови в Українській РСР, який став першим вагомим здобутком українських національно-демократичних сил. Але, як показав час, першим і останнім. Бо відтоді і до ухваленого 5 червня 2012 року проросійського закону про засади мовної політики, або ж закону Колісніченка-Ківалова, жодного законопроекту, яким би регулювалася мовна політика української держави, не було. На думку доктора філологічних наук, директора Інституту української мови Національної академії наук України, професора Павла Гриценка, мова не просто є наріжним каменем існування суспільства, усе набагато глибше. Саме пізнання мови творить із людини особистість. І це потрібно пам'ятати кожному, і науковцю, який її досліджує, і політику, який нею маніпулює, і звичайному громадянину, який нею користується у повсякденні.
Шановні радіослухачі, я вас сердечно вітаю. Я Гриценко Павло Юхимович, директор Інституту української мови Національної академії наук України, професор. У ці дні, коли ми відзначаємо 25-річчя, невеликий, по суті, ювілей нашої держави, держави новітньої, незалежної, закономірно поставити питання. Мова за ці 25 років. Щось змінилося чи не змінилося? Якщо змінилося, то на краще чи на гірше? Оскільки мова, за метафоричним і сутнісним визначенням, це душа народу, є мова, є народ, народ, нації вмирають не від інфаркту, а їм відбирають спочатку мову, це всі ми знаємо, то закономірно, що стан розвитку мови, наявність чи відсутність перспективи діяльності, буття, розвою мови – це один з важливих параметрів життя, здоров'я, вітальності самої держави. Разом з такими маркерами, як політична і державна незалежність, економіка, демократичні свободи особистості, здоров'я людини, наука і освіта як показники інтелектуального здоров'я нації. Разом з цими визначальниками стан, збереження і поширення у суспільстві мови, структурна розвиненість мови є показниками того, що ми є державою, а не біомаса на визначеній географічній площині. Мова – складне утворення. Мова вводить людину у суспільство, соціалізує людину. Мова єднає суспільство, скріплює його. Мова сигналізує, що таке окреме суспільство існує, тому говорити про мову напрочуд складно. Це важко окреслити у кількох реченнях, це важко визначити навіть у докладних монографіях. Що сталося за ці останні 25 років? Якщо взяти за початкову точку оцінювання 90-91 роки, то для того часового зрізу констатуємо такі характеристики. Існувала сама по собі розвинена українська літературна мова. Були підручники, були великі словники, зокрема, і словник української мови в 11 томах. Була художня література. Красива, розвинена, за неї давали премії, її визнавали у світі, твори перекладали різними мовами. Була дуже потужна, цікава публіцистика. Частина наукових праць так само була українськомовною. Українська мова звучала у побуті. Політична сфера радше мала українську мову як демонстративну фішку. Коли треба сказати на з'їзді, коли треба виступити публічно і підкреслити, що українська мова має право на існування. Українська мова була і в школі, і в дитячих садках. Це все правда. Але якщо взяти у точніших вимірах, якщо спробувати покласти це на мову цифр, то вийде, що в окремих областях українськомовних шкіл зовсім не було, або лише були для тієї ж демонстрації, для фішки, для декорації. Тобто ми можемо констатувати, що на 90-91 роки був сам наявний потенціал, тобто мову можна було використовувати, одначе існували стримувальні важелі, які не допускали до повноформатного функціонування української мови. Ця суперечність була породжена генеральною суперечністю. Існувала демонстративна, декоративна, окрема держава у РСР. Був герб, був гімн, була столиця, але не було справжньої, самодостатньої і самостійної держави. Натомість держава СРСР з реальними законами, важелями впливу, системою спонуки до впокорення, репресивною машиною, мала свою ідеологію, реально унітарну, хоча й декларовану як федерація державу. Мова російська так чи інакше виконувала подвійну функцію. Вона була мовою і росіян, російської нації і водночас мова міждержавного, міжнаціонального спілкування. Союз нерушимий, як співали, і водночас російська мова як одна із форм і засобів єднання оцієї творення непорушності разом з ідеологемою нової спільності радянського народу з єдиною російською мовою, оце та потужна система ідеологем, яка забезпечувала безперешкодне поширення російської мови. На практиці це означало абсолютний пріоритет російської мови на всій території Радянського Союзу, пріоритет у навчанні і вихованні молоді, пріоритет майже повне заполонення сфери науки, культури, медійного простору.
Лекторій.
Знання від тих, кому довіряють.
Павло Гриценко. Мовна політика.
З 90-го і 91-го року, коли рух за мову фактично поєднався, невіддільним став від руху за державність, з того часу до сьогодні змінилося дуже багато. Насамперед, ми маємо сьогодні у нашій державі Конституцію, яка 10-ю статтею своєю забезпечує конституційність української мови як державної. Це означає функціонування на всій території України, усіх сферах мовного буття особистості. При цьому ця ж 10-та стаття Конституції залишає широкий простір для використання мови національних меншин. Це Конституція. Насправді ж, життя української мови у ці роки було не таким безхмарним і досить складним. З одного боку, ми мали дальший розвиток українськомовної художньої літератури. Поза всяким сумнівом, ми мали бум у розвитку української словесності. Водночас, ми мали величезний доплив тієї літератури, яка була або заборонена, література розстріляного відродження, або література, яка була створена за межами України. Відповідно, ми уже мали не однопланову літературну мову, що створило певні складнощі, але водночас і створило умови вибору, вибору засобів мовних, вибору стильових прийомів і так далі. Тобто, це не було те фатальне, що могло якось зашкодити розвиткові мови. Величезним позитивним кроком суспільного буття України стала боротьба за українськомовну школу, за українськомовну освіту. Проходило це все дуже непросто. З величезними труднощами вдавалося відвоювати 1-2 школи у обласних центрах на Сході. І то це одразу піднімало проблему. Приниження російської мови трактувалося як боротьба з усім традиційним і з російською мовою, як певною традицією. І на загал це все супроводжувалося надзвичайно складними психологічними катаклізмами для багатьох. Одначе українці, інтелігенція насамперед, витримали цей тиск, і поволі, крок за кроком, ми мали розширення сфери функціонування української мови в освіті. Рецидиви, пов'язані із паном Табачником як міністром, з іншими урядовцями, були, і наслідки ми маємо ще сьогодні. Про них ми поговоримо нижче. Важливо, що багато наукових шкіл України, які здебільшого до цього користувалися російською мовою виключно, а українською або користувалися українською мовою лише принагідно, здебільшого перейшли на українську мову. Не виключили повністю російську мову, включили сюди у мовний дискурс і англійську мову, і почалася інша ера функціонування української мови саме у засобах масової комунікації. Велике значення мало перехід від армії СРСР до армії української, формування окремих силових національних структур, державних структур у межах України. І тут ми бачимо поступове, знову ж таки, не просто, не одномоментно, а крок за кроком розширення поля функціонування української мови. Створювалися словники, створювалися посібники для військовиків, створювалися термінологічні показники. Все це вимагало часу, зусиль для того, щоб забезпечити функціонування української мови у цій дуже складній сфері. Мас-медійний простір так само зробив важливий крок у бік української мови. Ми сьогодні бачимо, що той, хто хоче вести теле, радіопрограми українською мовою, той, хто прагне себе реалізувати українською мовою, не має якихось об'єктивних пересторог. Він може це робити. Може, та чи робить. Для того, щоб позиції конституційні були реалізовані на практиці, необхідне і відповідне мовне законодавство. І тут ми маємо справу на сьогодні дуже сумну. Від 2012 року ми маємо закон, який умовно народ обізвав закон 3К – Кремля, Ківалова і Колісніченка. Закон, який буцімто мав би врегулювати мовне життя України, забезпечити гармонійне функціонування української мови як державної поряд з іншими мовами, одначе цей закон виявився практично законом русифікаційним. А з іншого боку, це закон, який заклав основи сепаратизму. Він і далі продовжує цю сепаратистську діяльність. На превеликий жаль.
Лекторії.
Відкритий доступ до знань.
Павло Гриценко. Мовна політика.
Не сталося так, як мало би статися після Революції Гідності. Одним із перших декретів нової влади нашої після Революції Гідності мало би стати знесення цього закону, заборона цього закону. Тим більше, що Верховна Рада саме так і поступила, одначе цієї справи до кінця не довели. Рішення Верховної Ради про скасування цього закону не було підписане керівником Верховної Ради, і не подано на затвердження на підпис президентові. Що це означає на практиці? На практиці це означає, що і надалі буцімто законослухняні громадяни можуть ігнорувати на практиці 10 статтю Конституції щодо обов'язковості української мови як державної. Це ми бачимо і в парламенті, це ми бачимо у діяльності багатьох високих посадовців, очільників різних міністерств і відомств. Це прикро. Прикро, що крім того, що ми не маємо сьогодні українсько-центричного закону про українську мову, ми не маємо закону, який би забезпечував майбутнє цій мові, ми не маємо, крім того, чіткої, виразної позиції керівництва держави щодо мовного, а відтак і загальногуманітарного і культурного розвитку України на найближчу перспективу. Шкода, бо з мови все починається, мовою все оформлюється, і як ми сьогодні не можемо чітко сказати своєму народові, що непорушність української мови – це альфа і омега нашого буття, що обов'язково українська мова має панувати в усіх коридорах влади, то це викликає певне сум'яття. Ніщо сьогодні не стримує нашого глибокоповаженого президента, аби він свої інвективи озвучувані, але у різний спосіб щодо української мови, ще раз чітко проартикулював. Українська мова – єдина державна в Україні. Українською мовою має користуватися кожен громадянин України. Українська мова на сьогодні є тією мовою, яка показує нашу незалежність і нашу державність. Шановні радіослухачі, ніколи жоден найкращий президент не може створити іншої мовної реальності, ніж та, яку творимо ми. Я хотів би підкреслити особливу відповідальність кожного громадянина України за життя і розвиток української мови. Відповідальність учителя, відповідальність науковця, відповідальність тієї людини, що комунікує найширше щодень із різними верствами, від продавчині до лікаря, відповідальність державних службовців цієї держави в державі. І коли ми від кожної особистості, від кожного громадянина, від низу до найвищих щаблів влади будемо об'єднані відповідальністю за мову, а відтак об'єднані ідеєю українського обличчя української держави, тоді наше життя може змінитися на краще. Треба сказати ще одне. В нашій державі є чимало громадян, яких відносять до так званої категорії російськомовних. Не треба лукавити. Здебільшого, чи ж не 90% цих громадян – це вчорашні українці, які на злеті своєї життєвої дороги були позбавлені можливості опанувати тією чи іншою професією українською мовою. Вони були позбавлені фактично піклування держави СРСР про їх ментальне, мовне здоров'я. І зараз велика частина цих людей поступово долає внутрішні бар'єри і повертається до рідномовного коріння. Ми бажаємо цим людям лише сили, наснаги у подоланні цих бар'єрів. А вам, шановні радіослухачі, здоров'я, миру, злагоди, любові до нашої держави і до нашої рідної мови.
Ви слухали лекцію українського мовознавця, доктора філологічних наук, професора, директора Інституту української мови Національної академії наук України Павла Гриценка «Мовна політика».
Лекторій.
База знань.
Доступ необмежений.